вас повернулася громадська хвиля. А може це ви повернулися на громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. Залишається 52,5 хвилини до того, як Інна Марецька подасть для вас черговий випуск новин українського радіо. При мікрофоні працюють у студії Анастасія Багаліка та Андрій Куликов. І у нас знову цікавий і фаховий гість – це Олег Куриний, і називається його посада, доводиться відкрити, прям директор дирекції з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ. Ну, НБУ, нагадаю, це Національний банк України. Директор дирекції – це прям як генерал генерала, не генерал-майор.
Ну, тут трошки застаріла інформація. Зараз моя посада називається директор департаменту з управління.
Ми чули у попередньому випуску новин українського радіо про те, що Павло Розенко, міністр соціальної політики, сказав про те, що уже наступного тижня український парламент має розглянути чергову законодавчу зміну у пенсійних законах. І, зокрема, йдеться про те, щоб від солідарного пенсійного забезпечення переходити до накопичувального пенсійного забезпечення. Будь ласка, поясніть для тих, хто не дуже знається на термінах, що воно означає. І яке місце тут корпоративного недержавного фонду? Це у вас що, власне?
На самом деле пенсійна система в Україні состоїть із трьох рівнів. Солідарна, накопительная государственная и негосударственная накопительная система. Из этих трех уровней на данный момент представлены работают две. Это солидарная. Собственно, вот все пенсионеры получают сейчас пенсии за счет солидарной системы. Те, кто трудится, делают отчисления налоги, и за счет этих налогов пенсионный фонд выплачивает пенсии пенсионерам. И негосударственная накопительная система, которая, в общем-то, не приобрела такого большого масштаба, как хотелось бы нам. Вот. И вот пенсионный фонд Национального банка, который я представляю, корпоративный, негосударственный, он занимает 2/3 вообще объема негосударственной пенсионной системы сейчас в Украине.
А скільки взагалі об'єм цієї системи, скільки у вас людей беруть участь у цьому фонді?
Учасниками нашого фонду являються 12 тисяч чоловік.
Тобто, якщо це 2/3, то всього в Україні таких 18 тисяч людей виходить?
Ні, вважаються активи фонду, стоїмость активів, а не кількість учасників.
Ну, все ж таки, приблизно по людях можете сказати? Ви ж стежите за іншими корпоративними недержавними фондами?
Діло в тому, що негосударственні пенсійні фонди, вони бувають нескольких видів. Є відкриті, корпоративні, професіональні. В даному випадку у нас корпоративний. Почему корпоративный? Потому что взносы в этот фонд делает работодатель, то есть Национальный банк.
А от того, кто працює, ничего не зависит?
Он может по желанию делать дополнительные взносы на свой счет, но не обязан это делать.
Мені один із фахівців у пенсійному забезпеченні, в організації роботи різноманітних пенсійних фондів, пояснював так. Каже, от на Заході, якщо ми умовно беремо, що існує таке поняття, як Захід, там пенсійний фонд, він коли збирає гроші та всі ці відрахування, то він же ж ці гроші потім починає інвестувати, вкладати в різноманітні підприємства, справи і так далі, і так далі. І, мовляв, на цьому заробляє ще більше для учасників свого фонду. А я кажу так, але ж може навпаки прогоріти. Що зараз відбувається, в яких умовах, по-перше, наскільки це правда, те, що мені розповідали, по-друге, наскільки в цьому сенсі от корпоративні недержавні фонди у нас в Україні вільні, вони можуть це робити, вкладати кудись гроші, чи просто їм визначили рахунок, умовно кажучи, в Ощадбанку і сказали, поклади туди гроші і не чіпай.
Це правда. Задача компании, которые обслуживают негосударственные пенсионные фонды, это администратор, компания по управлению активами и хранитель. Вот компания по управлению активами, их основная задача – инвестировать средства участников пенсионного фонда, которые находятся у них на счетах. Направление инвестиций определяется в законе о негосударственном пенсионном обеспечении. Это и депозиты в банках, и облигации, которые обеспечены гарантиями Кабмина, и акции, и корпоративные облигации, недвижимость. В общем, достаточно большой спектр. Даже по закону можно инвестировать в иностранные ценные бумаги. Вот. Поэтому, ну, это абсолютная правда. Может ли прогореть? И задача именно приумножать средства, зарабатывать для пенсионеров. Потому что за счет этого будут потом в будущем выплаты осуществляться. И также эти активы должны сохраняться как минимум от инфляции. Да? Они не должны становиться меньше. Вот. А бывают ли неудачные инвестиции? Конечно, бывают. У нас в стране закрылось очень много банков, и в этих банках были средства, в том числе и негосударственных пенсионных фондов, которые, естественно, пропали, и они были списаны.
Наскільки зараз взагалі сприятливий час для якихось пенсійних реформ? Чи можна здійснити успішну пенсійну реформу в той час, коли країна, ну, фактично у стані війни?
Я считаю, что то состояние, которое у нас сейчас, наоборот, оно должно подхлестывать эти реформы. Потому что есть мобилизация общества и готовность воспринимать эти реформы. Потому что в каком-то смысле состояние критическое, и люди ждут выход из этой ситуации. А выход, как правило, предлагают реформы, то есть изменение того, что есть. И люди готовы даже потерпеть, скажем так, какие-то непопулярные меры пойти, потому что они мотивированы, не понимают, что вот такая ситуация.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Нагадаю, у нас в гостях Олег Куріний, директор департаменту з управління корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України. Поки ви додзвонюєтеся, у мене таке запитання. Ну, стільки критики останнім часом, а останній час уже триває давно-давно, на адресу Національного банку України в цілому його керівництва, зокрема, що, напевно, є критика і на адресу недержавного корпоративного пенсійного фонду НБУ. Хоча вас там всього 12 тисяч.
Звісно, є. І
за що? Ви втрачаєте гроші? Чи ви надто замкнена організація?
Ну, основной показатель роботи пенсійного фонду, на який всі звертають внимание, а самое главное учасники, це чистая стоимость активів. То есть это стоимость инвестиций пенсионного фонда. И от этой стоимости зависит то количество денег, которое находится на счету каждого участника. Вот. И, естественно, сейчас пенсионный фонд не является исключением. И когда я туда пришел и столкнулся с тем, что были вложения в активы, которые нам придется списать. И, естественно, чистая стоимость активов падает. Поэтому люди недовольны.
А я можу поставити уточнювальне запитання стосовно корпоративних пенсійних фондів? От дивіться, це означає, що певна корпорація, вона платить цей пенсійний збір за своїх співробітників, так?
Так.
А якщо людина звільняється з корпорації, з фірми, іде працювати на іншу, то що стає з її пенсійними активами?
По закону, який є зараз, цей чоловік обязан перевести свой вклад в открытый пенсионный фонд. То есть это пенсионный фонд для всех. Вот открытый – это значит, любой человек может его выбрать, открыть там счет и делать туда пенсионные взносы. Но по нашему мнению, это дискриминация наших участников. Почему? Потому что он сам должен определять, оставаться ли ему в корпоративном фонде и дальше самому платить взносы. Ведь он же работал в этой корпорации, он мог там работать 5-10 лет, да? А по сути дела его ставит перед фактом, уходи отсюда. А если ему нравится обслуживание, если ему, он доверяет, самое главное, этому пенсионному фонду, доверяет ему свои вклады, это же его пенсия все-таки. Вот, поэтому мы сейчас готовим изменения в законопроект для того, чтобы дать возможность самому определять участнику, оставаться ему в этом пенсионном фонде или выбрать какой-то другой.
І у нас є два дзвінки з запитаннями до Олега Куріного. Ми візьмемо поспіль обидва дзвінки. І, будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Алло.
Так.
Я з Дніпропетровської області, П'ятихатський район вам. Ну, основне моє життя пройшло, як кажуть, при Радянському Союзі. Складали на книжки, збір книжки у нас були такі, досі. Зараз на старість вже без копійки, без штанів осталися. Як можна довіряти державі, коли таке відношення до людей? Спасибо.
Дякую. І друге запитання, будь ласка, в ефір.
Доброго вечора.
Доброго.
Це Андрій, місто Лубни.
Слухаємо вас.
Якось мене везе, коли пан
Мій тезка в ефірі.
Ну, бачите.
Тільки дозвонюсь, коли ви є. В інші дні ніколи, за весь рік. Ви знаєте, в мене питання, може, стосовно не от саме пенсійного фонду, тому що я тут коливаюсь, а от Insurance Life, от мій тезка допоможе це перевести.
Це страхування життя, так?
Так, да. Угу. От чому б там не дозволити все-таки не тільки гривню, а й валюту? Тому що, мені кажеться, це було б корисно для двох. І люди б, скоріше, оскільки от таку ситуацію пережили, скоріше б цю тему розвивали. Ну і фірма б, мабуть, теж б на це не погодилась.
Дякуємо, дякуємо, слухаємо, очікуємо роз'яснення від Олега Куряного.
Вообще, я хочу сказать, что валютизация, долларизация финансовой системы – это есть очень большая проблема для всех финансовых учреждений, начиная от банков и заканчивая всех участников финансового рынка. Это зависимость наша от актива, на который мы не можем влиять. Поэтому я считаю, что это не должно касаться именно тех институтов, которые работают в нашем в нашей финансовой среде Украины. Если вы лично хотите, чтобы это у вас был такой способ сбережения, вы можете купить валюту и хранить в валюте свои сбережения, если вы по каким-то причинам не доверяете финансовым институтам Украины.
И щодо страхових полісів на життя і так далі. В принципі, от наскільки я знаю з фільмів, а також із свого досвіду проживання в одній із розвинених капіталістичних країн, там дуже поширене страхування життя. Причому робиться воно якраз для того, щоб людина не так, ну сказати, щасливо жила, а коли померла, щоб гроші за це дісталися її родичам, або принаймні окупили її похорон. У нас ця галузь послуг як розвинена, і ну мені здається, що вона не розвинена. Чому?
Я не спеціаліст в страховому ринку. Но я хочу сказать, что в принципе пенсионные фонды и вот страхование жизни – это очень-очень близкие две сферы. Близкие в каком смысле? В том, что и там происходят накопления, которые при наступлении определенного случая потом выплачиваются. Единственное отличие в том, что в пенсионном фонде – это средства, которые принадлежат участнику, а в случае со страховой компанией, это все-таки деньги страховой компании, которая при наступлении случая страхового, если мы говорим о страховании жизни, выплачивает эти деньги при наступлении этого случая тому, кто застраховался. Вот, хотя я хочу сказать, что у нас сейчас есть небольшая подмена понятий. Пенсионная система негосударственная, там есть такой вид выплат, как критическое состояние участника. Я считаю, что это компетенция исключительно страховой компании, но каким-то образом, когда писали закон, это попало вот в негосударственную пенсионную систему, что является дополнительной нагрузкой на пенсионные средства, и в принципе это надо передать полностью в сферу страхования жизни.
Банківська галузь завжди вабила мене, як така галузь, з якій я дуже мало розуміюся, а отже вона загадкова, і час від часу те, про що я чую від працівників банківської галузі, воно суперечить всім моїм уявленням про здоровий глузд. От, скажімо, Олег Куряний вже сьогодні там так сказав мимохідь, що багато банків збанкрутіли, чи там розорилися і так далі. А я ходжу вулицями Києва і бачу, що відкриваються дедалі нові відділення таких банків, про які я навіть досі і не чув. Але зараз трошки не про це. А про те, що ганебним і поширеним в Україні явищем є рейдерство в бізнес-галузі. Так от, наскільки рейдерство поширене, коли хочуть, скажімо, загарбати пенсійний фонд? Я так розумію, що гроші там бувають чималі. Чи такого у вашій сфері не буває?
Ну, забрати гроші з пенсійного фонду якими-то рейдерськими схемами, які применяються на рейдерському, скажімо так, в цій сфері, ну, вообще-то невозможно. Но...
Вообще-то? А в частности?
А в частности, все зависит на самом деле от той компании, которая управляет пенсионными средствами. Потому что, в принципе, наш закон, он достаточно хороший, и он рассчитан на честных, добросовестных управленцев. Вот. А есть множество схем, которые позволяют инвестировать средства пенсионного фонда в активы, которые не совсем соответствуют интересам пенсионного фонда и участникам пенсионного фонда. Вот, в частности, в нашем пенсионном фонде есть такие инвестиции, которые часть мы списали, а часть списываем. И эти инвестиции были оформлены юридически таким образом, что нам даже тяжело взыскать залоги, которые были под эти инвестиции. То есть это прямые убытки участников. И, к сожалению...
Ну, не закінчуйте на такій сумній ноті, скажіть щось гарне і для учасників, і для слухачів.
Я хочу сказать, что, к сожалению, в Украине недооценивается вообще значение негосударственной накопительной пенсионной системы. Я хочу сказать, что если бы она была запущена после принятия закона, то сейчас люди получали бы дополнительно к пенсии из солидарной системы минимум такую же сумму. І проблема виплати пенсії
там би, суми... А там би ввели якийсь закон, який би сказав, дві пенсії не можна отримати так само, як не можна отримувати пенсію і працювати.
Ну, вже є закон, який чітко говорить, що можна це робити. Більше того, я вам скажу, що негосударственна пенсія із негосударственного пенсійного фонду виплачується до того, як у чоловіка наступає пенсійний возраст.
Яким би не був цей пенсійний вік. Олег Куріний, директор департаменту управління недержавним корпоративним фондом Національного банку України в програмі «Громадська хвиля». І вже завтра вранці ви можете послухати те, що він сказав, і пересвідчитися, чи правильно все почули на нашому сайті громадськірадіо.орг. Дякуємо, у нас відбувається зміна персонажів, І тепер у нас аж двоє нових персонажів у студії, і це Олена Олійник і Денис Соловйов. Вони із громадської організації, котра називається «Вір в Україну». Причому це слово «Вір» набрано великими літерами і розшифровується як «Всеукраїнський інтеграційний рух». Ну, само собою вже цікаво, що це за всеукраїнський інтеграційний рух, але про це трохи згодом, тому що насправді я зацікавився цими молодими людьми, коли слухав їхній брифінг у українському кризовому медіа-центрі, вони провели опитування людей, українців, і визначили, наскільки я пам'ятаю, 10 найпоширеніших, найгостріших запитань, які українці ставлять або хотіли б поставити уряду і особисто прем'єр-міністру Яценюку А.П. Хто почне, звідки така ідея взагалі взялася?
Так, доброго вечора, пане Андрію. Олена Олійник.
І пані Анастасія теж.
І пані Анастасія, так. Дякую дуже за запрошення. І, зокрема, що звернули увагу на наше опитування. Ну, звідки ж така ідея? Останнім часом ми помітили, що після Революції Гідності взагалі в транспорті, в публічних місцях почали з'являтися питання «Чому?». І люди, пенсіонери, студенти постійно запитують один одного, чому такі пенсії, чому такий курс долара, чому ми нічого не робимо, чому не впроваджуються реформи і тому подібне. І коли вже ми наслухались цих багато запитань «Чому?», я запропонувала колегам, давайте ми проведемо таке народне опитування в соціальних мережах, на тих же вулицях, в кафетеріях.
Коли ви кажете колегам, це кому?
Колегам безпосередньо Денису Соловйову, який зараз знаходиться в студії зі мною, це куратор проєкту «Питань до уряду». Отже, ми провели таке опитування і поставили собі за мету не створювати якогось такого наукового опитування, а просто дати можливість людям задати ці ж питання до уряду. І визначили
і Денис зараз питання. Розповість, як було організовано це опитування, а потім будуть складніші запитання.
Добре. Розпочнемо з того, що перше, в нас опитування, не опитування, взагалі сам проект передбачав два етапи. По-перше, кожен етап був досить головним. Перший етап – це ми просто брали питання, не змінювали абсолютно, не торкалися їх, просто брали абсолютно любі питання, які давав народ. Тобто, наприклад, на вулиці, наприклад, в соцмережах та інших міських центрах, в областях, в містах і так далі. І в нас вийшло дуже багато питань. Деякі питання були досить цікаві за змістом, деякі стилістично, деякі адресувалися чітко Яценюку Арсенію Петровичу. Але щоб вибрати з цих питань, ми вирішили розділити їх на різні сфери, тобто різні сфери, які цікавлять людей. По-перше, це, звісно, зовнішня політика, це друга сфера, це більш економічні питання, третя – це соціальні питання, і четверте – це питання реформ, саме які проходять в Україні, тому що це було одне з найчастіше задаваних питань в цілому. Потім ми взяли ці питання, які ми відібрали людей на вулицях, в соцмережах та інше, і провели народне опитування в Фейсбуці. Тобто, ви скажіть, будь ласка, які питання саме вас цікавлять. Тобто, виберте от список 15 питань, які вас цікавлять питання. І люди вибирали ці питання, і таким чином ми вибрали 5 запитань. Але була ситуація така, що 5, 6, 7 та 8 вони набрали приблизну кількість однакову кількість балів.
Тобто я помилився не 10, а 8.
Так. Вони набрали однакову кількість балів і голосів, тому ми вирішили включити все ж таки в цей список. От таким чином.
Я хочу поставити таке, можливо, трошки дивне запитання. Угу. Мені здається, що деяка частина спільноти, я, зокрема, буду судити за Фейсбуком, досить зараз негативно реагує на будь-які опитування, які здійснюються на вулицях Києва, тому що останнім часом їх на вулицях саме з'явилось чимало, і часто активісти пов'язують їх з нечистими на руку політиками зі старої влади. Власне, як тут ви реагуєте, як ви убезпечились від подібних реакцій від громадян?
Дивіться, ми не співпрацюємо з жодною політичною силою. Ми абсолютно молода, нова громадська організація. І ми об'єдналися для того, щоб принести зміни. Тобто наша основна ціль, наша місія нашої організації – це утворити міст між громадянами та владою. Тобто, щоб вони могли спілкуватися, налагодити таким чином діалог. І фактично от сам цей проект «Питання до уряду», так, він має на меті саме привести до цього діалогу, тому що люди не розуміють, що відбувається. Тобто люди готові до змін, люди готові до реформ, але вони не розуміють ці процеси, які відбуваються. Наприклад, ніхто не розуміє, як прийшла судова реформа. Абсолютно ніхто не розуміє, що змінилось, наприклад, так. Люди не розуміють, що відбувається в сфері зовнішньої політики, як беруться кредити МВФ, тобто як вони розподіляються між бюджетними витратами і так далі. Тобто ці запитання і якщо ми говоримо про запитання на вулицях, так? Розумієте, ми просто спілкувалися зі своїми колегами, це по-перше, в свою чергу, тобто це громадські організації, з якими ми спілкувалися по цих питаннях. Ми спілкувалися з колегами минулими, тобто ми працювали в парламенті, в стінах парламенту і так далі. Ми спілкувалися зі студентами різних курсів навчання, ми спілкувалися з просто пенсіонерами. Тобто люди готові слухати і давати свої запитання.
А з чим тоді ви пов'язуєте таке нерозуміння від людей? Власне, з тим, що в Україні якась непрозора влада її дії, чи з тим, що просто у нас доволі низька поінформованість суспільства у тому, що відбувається, через те, що вони просто не хочуть заглибитися, подивитися політичне ток-шоу, зайти на сайт уряду, зрештою, прочитати закон банально?
Олена Олійник.
Ви знаєте, зараз останнім часом склалася така ситуація, що ми маємо два якихось паралельних світи. Це світ уряду, олігархія, бізнес-угрупувань і світ українського простого народу, який намагається вижити за 1300 гривень на місяць. І, на жаль, ці всі політичні ток-шоу, вони не завжди дають питання, відповіді на ці питання, які дійсно тривожать український народ. Тому що не кожен політик, повірте мені, тому що я працювала 4 роки помічником депутата в парламенті, знає.
Якого?
Дійсно. Я працювала з Сичем Олександром Максимовичем, це «Свобода», працювала з Андрієвським Дмитром Йосиповичем, це ще тоді він був «Батьківщині», Тищенко Олег Іванович, 6 скликання «Батьківщина». Тобто не кожен далекий депутат знає дійсно реалії народу. От, і ми бачимо, що нині дійсно вже ця точка кипіння народу, нерозуміння дій влади, вона досягла просто вже апогею. Далі так продовжитись не може, тому що це дійсно може призвести до дуже серйозних наслідків.
А у вас є якась статистика, яка частина українського суспільства живе на 1300 гривень на місяць? Наскільки я розумію, у нас не всі громадяни розповідають про свої реальні доходи. І таким мірилом не може бути ані зарплата, яку вони отримують офіційно, ані пенсія, тому що часто люди не тільки отримують пенсію, а ще й працюють або здають житло, або ще якимось чином заробляють собі на життя. Отже, що є вашим джерелом інформації?
Звичайно, статистики у нас ніякої немає, тому що ми не працюємо в статистичних службах. Статистикою не ставимо собі на меті якісь статистичні.
В такому разі, що формує ваш образ серед статистичного представника українського народу, який живе на 1300 гривень на місяць?
Так, але я маю бабусю, я маю багато родичів в різних регіонах України. Я часто дуже подорожую по областях. І я спілкуюся з людьми, тому що мені дійсно, ми почали створювати цю громадську організацію, щоб допомагати людям. Наша одна з основних цілей – це адвокатування народних інтересів. І я бачу, і мені здається, що про це навіть не потрібно запитувати, як складно зараз живеться наразі нашим людям. Коли не провелася індексація цих самих заробітних плат, коли втричі взагалі відбулася інфляція гривні, і втричі піднялися ціни. І я навіть по собі можу вам сказати, що не маючи власного житла, я ледве виживаю в Києві. Тому бабусям, я думаю, ще складніше, ніж мені, людину з двома магістерськими освітами кращого вузу в Україні.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру. Ви можете позвонити, поставити запитання Олені Олійник і Денису Соловйову. Це люди з компанії з Всеукраїнського інтеграційного руху «Вір в Україну». І нехай це запитання не буде про те, а який же ж найкращий вуз в Україні. Моє запитання, утім, до Олени і до Дениса, а чому запитання саме до уряду? Чому не до президента? Чому не до лідерів парламентських фракцій? Чому? От саме це мене, чесно кажучи, і насторожує. То особливо з огляду на історію роботи Олени помічником народних депутатів.
І Дениса.
Прошу. І Дениса теж.
Також, так. Ага. Так, я також працював у парламенті, в різних комітетах. Якщо ви правильно задали запитання, чому саме уряд, я вам поясню чому. По-перше, якщо дивитися на систему української влади, вона досить унікальна в світі. Чому? Тому що в нас є три гілки влади, так як ми завжди розділяли, і одна поза гілкою – це президент. В нас є законодавча – це парламент, в нас є виконавча – це уряд, в нас є судова – це суд безпосередньо, і є в нас президент зверху. Тобто його не можна віднести конкретно до жодної з гілок влади, тому що він наділений повноважною виконавчою владою і, звісно, законодавчою ініціативою в парламенті. Що стосується саме безпосередньо парламенту? Парламент, він виконує більше законопроектну роботу, тобто він встановлює правила гри. Він встановлює правила гри, як має бути. Наприклад, він прийняв, що потрібно провести пенсійну реформу. Далі за виконання цієї реформи безпосередньо відповідає орган виконавчої влади, відповідно до Конституції, відповідає Кабінет міністрів. Саме він повинен виконувати ті всі зміни, ті всі реформи, які пропонуються урядом. Наприклад, питання децентралізації, яке стоїть зараз сьогодні дуже досить гостро. Уряд, тобто безпосередньо парламент, він встановив, як це має бути, він показав, що мають робити безпосередньо структури на місцях в своєму законі, які вони прийняли, проголосували, і за організацію цього вже відповідає безпосередньо уряд. Тобто він створює на місцях офіси.
Тобто хто б які рішення не ухвалював, а відповідати все одно буде?
Ні, це досить так глобально, але він відповідає за виконання саме цих рішень.
І Олена хоче щось
додати. Це, власне, компетенція уряду виконувати взагалі.
Або не виконувати.
Або не виконувати. Так, ну, взагалі його ж обов'язки виконувати ці всі.
І у нас є дзвінки від принаймні двох слухачів із запитаннями до Дениса Соловйова і Олени Олійник із Всеукраїнського інтеграційного руху «Вір в Україну». Ми візьмемо два запитання поспіль. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу, ви в ефірі.
Відійдіть, будь ласка, від приймача і говоріть, будь ласка.
Це я, ні?
Так, це ви.
У мене таке нетипове запитання. Я з Запоріжжя, мені 76 років. У мене таке запитання. Чому в Україні нашій, як вона стала незалежна, ну геть пощезла українська пісня, народна пісня, розумієте? Це якось таке, нікого це не хвилює. Ми з подругою їздили 15 років туди, де йде війна. Ми було два столи великих на вулиці. І ми співали всі пісні народні, українські, російські, українські. Тепер сплошний джаз.
Ясно, дуже дякуємо. І це було у нас запитання з Запоріжжя. І друге запитання, будь ласка.
Вас вітає Сергій російськомовний із Києва.
Ну, нарешті.
Не пускають особливо персону Нотграда. Що робити? Значить так, жіноче запитання. Скажіть, будь ласка, шановні гості, чому в Україні не було жодної жіночої демонстрації проти підвищення пенсійного жіночого віку?
Дякую велике.
Жіноче запитання. Це було таке феміністичне запитання.
Хто починає?
Ну, дякую дуже за запитання. Дійсно, цікаве запитання. І є над чим задуматись жінкам пенсійного віку. Чому і досі вони не виходять за демонстраціями і не протестують проти такого критичного низького рівня пенсії?
Хоча мені здається, що от не зараз, а десь...
Запитання було про пенсійний вік, а не про рівень пенсії взагалі-то.
Так.
І про пенсії, ну знаєте, я би на місці цих жінок і виходила з демонстраціями і щодо першого, і щодо другого питання, тому що
розумієте, складається така ситуація, що люди думають зараз не тільки про демонстрації, а думають про те, як їм вижити. Розумієте, складається, от вони думають, як їм вижити, як їм допомогти своїм сім'ї, допомогти дітям. І людина вже шукає якусь роботу, людина вже шукає, де себе знайти, тому що на цю пенсію вижити дуже важко. А враховуючи той факт, що скоро буде зима, ціни на житло-комунальне вони знову збільшились, ціни на опалення вони знову збільшились, податки знову збільшуються, ціни на медикаменти аж таки знову збільшаться. Тобто, як ми знаємо, вони ж прийняли в минулому році закон 1562 про зміну тарифів відповідно до СОТ організації, про збільшення цін на різні ввізні імпортні товари. І складається така ситуація, що зараз вони не виходять, а вийдуть то вони пізніше, і це потрібно розуміти, і влада повинна якось до цього підготуватися. Вона повинна пережити превентивних дій якихось. І не тільки ці субсидії давати, які вони зараз якби дають, але ніхто не розуміє, як їх отримати.
Дякую. Запитання з Запоріжжя про українську народну пісню і начебто суцільний джаз ми залишаємо на майбутні програми, тому що у нас ще є запитання слухачів до Олени Олійник і Дениса Соловйова із Всеукраїнського інтеграційного руху «Віру в Україну». Прошу вас в ефірі.
Алло, Харків.
Так.
Так, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Хочу задати очень важный, скажем так, ключевой вопрос, касающийся уровня жизни и пенсионеров,
да, будь ласка,
и всех людей. Вот в чем смысл. За прошлый год, 2014 год, в Харькове появилось 100 миллионеров, не меньшее число миллионеров в Киеве. Не знаю, сколько по Украине, это очень интересная, конечно, информация.
Так а вот, звідки ви її взяли, вопрос... такую информацию?
Это информация из интернета.
Ну так а звідки з інтернету?
Подождите, подождите. Я хочу вам сказать следующее. Почему продукт, вот скажем так, есть посредник, который закупает продукты, и он же нам продает их. Кто-то регулирует вот эту вот, как она называется, это разница. Эту разницу кто-то регулирует?
Зрозуміло. Дуже дякуємо. Не зовсім, як каже Олена Олійник, у компетенції наших гостей, але я певен, що вони, як люди з досвідом роботи в парламенті, хоч і не депутатами, знають принаймні частину відповіді на це запитання. Денис Соловйов?
Да, добре, я розпочну. Взагалі-то сьогодні ціни є державні рекомендації щодо цін, які мають бути встановлені, тобто мінімальні державні ціни. Звісно ж, людина, яка є продавцем, тобто посередником, там безпосередньо супермаркети, вони встановлюють свою ціну в межах тих, які вони бачать за необхідне, але не можуть перевищувати те, яке встановлює держава. Ситуація в тому, що курс девальвації гривні і курс долара, який виріс, досить сильно вплинуло на ріст цін. Скажу чому. Тому що більша частина всіх торгівлі, міжнародної торгівлі і так далі, вона йде в доларах. І навіть якщо ми говоримо про бабусю на вулиці, яка продає ті ж самі, я не знаю, соняшнику продукцію чи щось подібне, вона вже адаптується до цього ринку, збільшення цін. Тобто долар впливає на ріст і таким чином впливає на ріст всього абсолютно. Те ж саме стосується того ж самого бензину, тому що ми імпортуємо і платимо за нього в доларах, а не в гривні. Тобто все прив'язується фактично в Україні. Це складається така ситуація взагалі в світі, що все прив'язується до долару і курсу долара на ринку.
Денис Соловйов із Всеукраїнського інтеграційного руху «Вір в Україну». Нагадаю, що також Олена Олійник із цього руху у нашій студії, і вони є авторами дослідження, котре визначило 8 найгостріших, найпопулярніших, найболючіших запитань, котрі українці хочуть поставити уряду і особисто Яценюку, АП, прем'єр-міністру. У нас незабаром черговий розділ програми, тому дуже стисло. 15 секунд. Що далі, Денис?
Ми очікуємо, по-перше, очікуємо, щоб громадськість, щоб Яценюк Арсеній Петрович зустрівся з представниками громадськості і відповів на ці питання. І, можливо, інші лідери громадських організацій, представники вийшли і також на прямому ефірі чи на брифінгу, задали свої запитання.
І якщо Арсеній Петрович готовий це робити у студії громадського радіо, ми його сюди прямо і запрошуємо. Сподіваюся, що його про це повідомлять. Все, що ви чули, ще, може, не чули, хочете знову почути, завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг, де також ми виставляємо так звані подкасти, тобто матеріали, які спершу записуються, ставляться в інтернет, а потім ідуть в ефір громадської хвилі. І от сьогодні волонтер групи «Відповідальні громадяни Донбасу» Енріке Менендес розповість в громадському радіо і вам про те, як можна домогтися конструктиву у спілкуванні між сторонами конфлікту і мирними громадянами, які підтримують обидві сторони. Цей матеріал на сайті громадськірадіо.орг має назву «Нема такої чарівної кнопки, щоб миттєво зупинити війну на Донбасі».
Це проект «Ми різні, ми разом», і у його рамках сьогодні ми будемо спілкуватися з Енріке Менендесом, волонтером групи «Відповідальні громадяни», яка діє в Донецьку і на територіях підконтрольних ДНР. Ми поговоримо про те, як ми можемо спілкуватися один з одним і знижувати градус ненависті у цьому спілкуванні, як у комунікації між громадянами України ми можемо вийти на конструктив і шукати спільне рішення у пошуках мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Енріке, доброго дня. І це є моє перше запитання. Що може понизити градус ненависті у комунікації? Де шукати конструктив?
Добрий день, Анастасія. Во-первых, я позволю себе сразу небольшой комментарий по поводу нашей группы «Ответственные граждане Донбасса», которая работает уже не только на территориях ДНР, но и на территориях ЛНР. То есть мы расширили свою деятельность на несколько городов Луганской области, которая находится временно не под контролем украинского закона. И потихоньку начинаем работать и там. Касательно вашего вопроса о том, что сможет снизить градус ненависти, на самом деле, конечно, хочется в первую очередь отметить, что за год, который прошел с начала конфликта, ситуация очень сильно менялась много раз и довольно сильно усложнилась за этот год. Появилось много факторов, которые являются новыми и оказывают новое влияние на ситуацию. То есть мое глубокое убеждение, что шансов исправить ситуацию год назад было намного больше, чем сейчас. Сейчас, конечно, это сделать сложнее. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что время лечит, и что общество эмоционально начинает потихоньку созревать к тому, чтобы начать вести не только диалог о том, кто виноват, чем мы любим заниматься, но и о том, что делать. Это, я считаю, очень важно. Первое, что нам всем нужно понять, что уже не будет как раньше. То есть процесс примирения между конфликтующими группами не будет выглядеть, как отмотать ситуацию на год назад. Это будет какое-то абсолютно новое решение. То есть мы все должны для себя четко понять, что примирение в целом – это разговор про будущее. И мы должны делать целенаправленные усилия над собой, чтобы перестать говорить о тех вещах, которые нас разъединяют, и начать говорить о тех вещах, которые нас объединяют. То есть то, что в западной дипломатии называется common ground, то есть общее пространство. Мы должны для себя ответить на несколько простых вопросов. Вернее, они не очень простые, но их можно разложить на простые вещи. Действительно, насколько нам выгоднее жить вместе, в мире и благополучии, чем воевать? По-моему, ответ на этот вопрос абсолютно очевиден. К сожалению, в обществе сейчас есть такая штука, как информационный вакуум. То есть, когда люди на двух разных сторонах не очень понимают, что происходит в лагере условного противника. Почему? этом говорю. На одном из мероприятий, на котором я недавно был, один из спикеров, мероприятие было посвящено примирению, проходило в дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Один из спикеров позволил себе такую очень интересную ремарку. Он сказал о том, что о примирении, как о абсолютном процессе, говорит такая условная партия холодильника, то есть людей, которые живут под лозунгом «лишь бы не было войны». Он считает эту позицию неправильной, потому что это как бы диктат консюмеризма. Но здесь возникает такая очень важная особенность. Дело в том, что в стране идет война, но в Киеве это абсолютно незаметно. В Киеве мы не понимаем, что страна находится в состоянии, по большому-то счету, войны. А вот в Донецке это очень даже понимаешь. И вообще на тех территориях, на которых идут боевые действия, восприятие войны, восприятие ситуации совершенно другое. Потому что эти люди очень не понаслышке знают, что такое быть под обстрелом. Соответственно, запрос на мир на тех территориях и здесь, он абсолютный. То есть если здесь доминирует позиция «победить», мы за ценой не постоим, как в Великую Отечественную войну, у многих людей, я не говорю про всех, безусловно, но тем не менее, то там абсолютная ценность мира, она гораздо сильнее господствует над умами людей. Я имею в виду обычных, парасичных людей, которые просто хотят действительно мира, и я не уверен, что в этом можно их как-то обвинять.
Скажіть, будь ласка, а що може бути тим самим конструктивом у розмові між Донбасом і Україною, між Донбасом і центральною владою, і просто між громадянами? Тому що мені здається, коли ми починаємо говорити на якісь вузькі теми, наприклад, як то місцеві вибори, або обмін полоненими, або те, коли відновити на Донбасі соціальні виплати, так? То ми одразу потрапляємо в поле дуже жорстких протиріч, і сторони часто не хочуть чути позицію одне одного. Як тут можна врегулювати цей момент?
Да, це правда, к сожалению, ще дуже багато людей больше стремятся доказать свою правоту, чем как найти какую-то общую точку соприкосновения. Но здесь нужно тоже разделить вопрос на несколько составляющих. Во-первых, у нас есть дорожная карта такая условная. Это Минский процесс. Слава богу, что все стороны, абсолютно без исключения, по крайней мере на уровне заявлений, декларируют свою приверженность этому Минскому процессу. Это очень неплохая дорожная карта для того, чтобы провести эскалацию, остановить военную часть конфликта, поскольку во время войны, естественно, никакого разговора быть не может. У нас самое длинное перемирие за всю историю конфликта. Да, оно не везде соблюдается. Да, но это не полномасштабные боевые действия. И поверьте, есть колоссальная разница между полномасштабными боевыми действиями и тем, что происходит сейчас. То есть даже если мы видим в сводках о том, что там было столько-то обстрелов и столько-то людей получили ранения военных, все равно это совершенно другая ситуация. Абсолютно совершенно. В Минском договоре, меморандуме, есть несколько полезных подсказок о том, как должен происходить процесс. Помимо этого, безусловно, мы должны понимать, что вся ситуация не решается на каком-то одном уровне. То есть нет нигде, ни у кого, ни у Путина, ни у Обамы, ни у Меркель, ни у Порошенко, ни у Захарченко нет рубильника «конфликт включить, конфликт выключить». Разговор о мире, как я уже сказал, это разговор про будущее, про совместное будущее. То есть, например, я, как человек прагматичного склада характера, думаю, что этот разговор должен идти в прагматичных, рациональных терминах. Почему я так говорю? Во-первых, мы за год поняли, что нет военного решения проблемы. Даже те, кто был ярым сторонником проведения АТО, я к их числу не относился, я был среди противников АТО, они уже поняли, что решить проблему военным путем не получится. А если и получится, то цена будет такая, что эта победа нам будет не в радость. Никому не будет в радость, в общем-то. Второе, мы должны понимать, что пока мы не нащупали политическое решение. Вот не нащупали. Ведь даже разговоры, которые ведутся довольно давно, что да, Донбасс — это часть Украины, но у него есть какие-то свои запросы. Я сейчас говорю как представитель Донбасса, но я уверен, что такой же разговор могут вести представители абсолютно любого региона Украины. Ведь нет в Украине ситуации, когда Киев не слышит Донецк. В общем-то, Киев не слышит никого. Киев не слышит Житомир, не слышит Одессу. В Украине назрела очень давно реформа административно-территориального устройства. Децентрализация – это просто необходимость для успешного развития страны. Но сейчас я буду говорить именно как представитель Донбасса. То есть не потому, что я хочу перетянуть одеяло на себя, а потому что я понимаю про свой регион и не понимаю про другие регионы. Но я уверен, что там есть другие активисты, которые это понимают. Так вот, если мы сейчас говорим о том, что Украине нанесена рана, она нанесена на Донбассе, она кровоточит, то я хочу заметить, что при правильном подходе Донбасс может быть экономическим локомотивом Украины. а при неправильном он будет постоянной гноящейся раной, при которой нормальное развитие всей страны невозможно. То есть это то, что я называю прагматичным подходом. В хорошем смысле этого слова Украина и Донбасс обречены на любовь друг к другу, поскольку за 24 года независимости возникли очень крепкие экономические связи между регионами. Если, например, говорить о Донецкой области, то я напомню, что лишь 20% товарооборота Донецкой области приходилось на Россию. Остальные 80% приходились на международных партнеров и на остальные регионы Украины. Торговля – это противоположность войне. Как говорил Иммануил Кант, те народы, которые овладеют духом торговли, они поймут, что это противоположность войне. И сейчас экономическая блокада, которая есть, к сожалению, со стороны Украины по отношению к Донбассу, это дорога в никуда. Поскольку пока будет идти блокада, вариантов для разговоров, для налаживания связи не так уж и много. Ведь, как мы уже с вами обсудили, что нет военного решения проблемы, пока нет политического, давайте тогда сконцентрируемся на экономике. Ведь у нас Донбасс сейчас, по сути, это разделенный на двое регион. То есть какая-то часть региона контролируется Украиной, какая-то часть самопровозглашенными республиками. Но еще с советских времен сила Донбасса была в том, что это промышленный кластер. Его сила в том, что он должен работать как единое целое. Например, несколько месяцев назад я очень приветствовал, что президент Порошенко при обсуждении конституционной реформы собирался ввести, я, к сожалению, не знаю, ввел или нет, такое понятие, как макрорегион. Это очень полезно. Макрорегион Донбасс действительно может стать локомотивом экономики Украины. Он может стать драйвером роста. И от решения проблемы Донбасса зависит то, получит ли Украина масштабные международные инвестиции. Ведь ни один инвестор не пойдет в страну, которая находится в состоянии конфликта. Это та правда, которую должны понять мы все. То есть решение проблемы Донбасса невозможно без решения проблем Украины и наоборот, vice versa. А то, что проблема решается на многих уровнях, говорит о том, что ведь часто мы слышим возражения, с кем разговаривать, а зачем это нам общаться с Захарченко, если все решает Путин. Это не так. Действительно очень многое ключей от ситуации в Москве, это правда. Ну, было бы удивительно, что страна, которая является нашим крупнейшим торговым партнером, имеет с нами 1500 километров общей границы, не будет никак влиять на ситуацию в Украине. Ну, наивно так предполагать, это не реалполитик. Мы действительно должны вести диалог, не сдавать свои интересы ни в коем случае, не забывать все обиды прошлого, а разговаривать с позиции наших интересов и конструктива, то есть то, что может помочь нам найти решение проблемы, а не то, что будет вести к бесконечным взаимным обвинениям. Вот как-то так.
Я поставлю ще одне запитання у цій розмові. Я нагадаю, що ми спілкуємось з Енріком Менендесом, волонтером групи «Відповідальні громадяни Донбасу». І це розмова про шляхи примирення між Донбасом і рештою України у рамках проєкту «Ми різні, ми разом». Отже, я хочу запитати про таке. Власне, говорять, що гарантами дотримання, ну, спочатку миру, а потім гарантами дотримання відновлення законності на Донбасі – поки що виступає місія ОБСЄ. Поки що. Але ми знаємо, що місію ОБСЄ часто не пропускають в окремі регіони, які підконтрольні самопроголошеним республікам. І місія ОБСЄ так само звітує про те, що іноді і Україна не пропускає її в якісь свої об'єкти. Власне, всі ми чудово розуміємо, що мова йде про об'єкти, які важливі, очевидно, для відновлення військових дій. Але хто, окрім місії ОБСЄ, може контролювати дотримання законності на тих територіях Донбасу, які підконтрольні самопроголошеним республікам? Адже думати, що це можуть контролювати і гарантувати самі самопроголошені республіки, трохи наївно все ж таки.
Да, это очень правильный вопрос, действительно, спасибо, что вы его задали. Здесь нужно говорить в двух плоскостях. Первое – это то, что действительно к ОБСЕ накопилось огромное количество претензий с обеих сторон. Представители самопровозглашенных республик часто обвиняют ОБСЕ в том, что они не выезжают, когда обстрел ведет Украина или начинает обстрел Украина. Украина говорит то же самое. То есть, к сожалению, за год этого конфликта ОБСЕ показала себя действительно во многих ситуациях не с лучшей стороны. Например, я одновременно удивлен и обрадован, что замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг недавно прямым текстом сказал, что в несоблюдении режима прекращения огня виноваты обе стороны. Мне кажется, что это очень важная вещь к пониманию. На войне не бывает только ангелов и только демонов. Увы, по обе стороны конфликта есть какое-то количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы он продолжался, поскольку они научились на нем зарабатывать, поскольку они чувствуют что самореализуются за счет этого конфликта, они есть как в ДНР, так и с украинской стороны. Это просто нужно признать. Это первое. Второе, это то, что ОБСЕ при всех своих недостатках является единственной авторитетной международной организацией, чей мандат позволяет ей вести такую деятельность. То есть, грубо говоря, прямо сейчас альтернативы этой организации нет. Мы должны работать над тем, чтобы улучшать их деятельность. Возможно, где-то критиковать, возможно, где-то требовать большего. Но они должны выполнять свою работу, и мы должны с уважением к этому относиться. Касательно того, кто может выполнять кроме них функцию наблюдателей на территории, которые контролируют представители самопровозглашенных республик, это очень интересный вопрос. На одном из закрытых мероприятий дипломатических я услышал очень правильную мысль, которая, мне кажется, ключом к ситуации в целом. Конфликт на востоке Украины – это не чисто украинская история. Это не история конфликта между Россией и Украиной. Это кризис общемировой системы безопасности. И его решение во многом будет зависеть от того, как в принципе вся мировая система и европейская безопасность в том числе будет пересмотрена. На этом мероприятии мне очень понравилась фраза бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюссе, который сказал, что новые правила общеевропейской безопасности невозможны без России. То есть сейчас, когда мы пока еще находимся в состоянии разделения на два лагеря, один, я бы условно его назвал партией вечной войны с Россией, то есть никаких переговоров с сепаратистами, никаких переговоров с Россией, и вторая, которая там тем же самым занимается с противоположной стороны, а обычные нормальные люди, умеренные, они как на шпагате сидят между этими двумя группировками. Мы все, наверное, должны прийти к мысли о том, что кроме диалога других вариантов не существует. Любая война заканчивается миром, она заканчивается переговорами, и в этой войне не будет победителей и проигравших, в войне, которая у нас. Мы все должны понимать, что мы должны делать то, что зависит от нас. Мы не можем повлиять на общемировую систему безопасности. Ее должны делать политики. Маститые политики в Брюсселе, Вашингтоне, Кремле. Но мы должны в обществе создавать запрос на эти изменения. Я считаю, что только это может привести нас к долгосрочному решению проблемы.
Це була розмова з Енріке Менендесом, волонтером групи «Відповідальні громадяни Донбасу». І ми записали її у рамках проекту «Ми різні, ми разом». Запис зробила Анастасія Багаліка для громадського радіо.
І ви можете знову послухати цю розмову на нашому сайті громадськірадіо.орг, де виставляємо також усе, що лунає у ефірі програми «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Нашу програму видала до ефіру звукорежисер Наталя Мельник, а Інна Морецька уже у новинній студії і переглядає перед тим, як вам подати випуск новин українського радіо, останні найважливіші повідомлення. Вони залунають уже приблизно за хвилину в вашому ефірі. Цю програму «Громадська хвиля» провели для вас Анастасія Багаліка і Андрій Куликов. Нагадаю, що «Громадська хвиля» виходить по вихідних днях в ефір о 21.07, а по буднях о 21.10. Отже, завтра налаштовуйтеся на цю хвилю о 21.10. Ви не пошкодуєте. На все добре.